Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Во емисијата во 19 часот ќе слушате. Опозицијата бара демократска атмосфера во собранието. ВМРО ДПМН е се уште надвор од законодавниот дом. Дали одстранувањето на спомениците и преименувањата на аеродромот и автопатот ќе подобрат комуникацијата со Грција? Реформите во судството се површни и нивната реализација мала, оценуваат правните експерти. На почетокот преглед на агенцијските вести. Премиерот Зоран Заев денеска во Софија изјави дека очекува спорот за името со Грција наскоро да биде решен, и тоа би било добро за Скопје, за Атина, но и за Европската унија. Заев смета дека сега се најголеми шансите овој проблем конечно да биде затворен, што би и го отворило патот на Македонија кон Европската унија. Основното јавно обвинителство Скопје оформи предмет под опрен глас за трошењето на буџетски средства од страна на членовите на Државната комисија за спречување на корупција. Ревизијата на УЈП, како што објавија медиумите, констатирала нерегуларности со тоа што на членови на комисијата им биле исплакени патни трошоци за недоаѓање на седници. Владеачкото мнозинство денеска побара оставки од членовите на антикорупцијската поради наводите во ревизијата. Словачката полиција приведе 7 лица во рамките на истрагата за убиството на истражувачкиот новинар Јан Кучијак, изјави шефот на полицијата Тибор Гашпар. Гашпар не ги објави имињата на приведените, но изјави дека рациите се поврзани со италијанскиот бизнисмен кој наводно е поврзан со италијанската мафија, за што Кучијак пишувал во својот последен постхумно објавен текст. Елементите на противракетниот систем на НАТО кои се распоредени во Полска, Романија и на Алјаска се како чадор со дупки, изјави рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу. Тој додаде дека дупките станале очигледни откако рускиот председател Владимир Путин денеска представи ново нуклеарно оружје. Шојгу додаде дека членките на НАТО се обиделе да ја вовлечат Русија во нова трка за вооружување, но дека новото оружје ќе помогне да се избегне таквото сценарио.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски денеска изјави дека неговата партија не се договорила со владеачкото мнозинство да се врати во собранието и да се изгласа законот за јазици, а за возврат да бидат ослободени притворените за настаните од законодавниот дом на 27 април. Ставот на опозицијата е дека е потребна демократска атмосфера во собранието, за чие создавање велате одговорно мнозинството. Владимир Калински.
ВМРО ДПМН не разговара со парламентарното мнозинство за законот за јазиците, а нејзините пратеници не учествуваат во работата на парламентот, бидејќи, како што велат од партијата, во него нема соодветна демократска атмосфера. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денес изјави дека неговата партија не се договорила со владеачкото мнозинство да се врати во собранието и да се изгласа законот за јазици, а за возврат да бидат ослободени притворените за настаните во законодавниот дом на 27 април минатата година. Според него се работи за спекулација. Мицкоски по средбата со председателот на стопанската комора Бранко Азески напомена и дека ВМРО ДПМН останува на ставот законот за јазици да се повлече. Предходно, портпаролот на ВМРО ДПМН Иво Котевски, на прашањето кои се барањата на опозицијата за нејзино враќање во парламентот, вели дека ќе учествуваат тогаш кога ќе се создаде демократска атмосфера. За тоа најголема одговорност има мнозинството, вели Котевски. Коментарите доаѓаат откако на вчерашен брифинг со новинарите председателот на собранието Талат Џафери рече дека опозицијата е блиску до враќање во собранието. Џафери истакна дека завршува постапката во институциите поради која ВМРО ДПМН не учествува во собранието и, како што рече, по тој основ нема да постојат аргументи за потребата на претениците на опозицијата да бидат надвор од парламентот. Опозицијската партија од средината на декември не учествува во работата на Македонското собрание, откако предходно на 6 на нејзини пратеници им беше определен притвор за случувањето во парламентот од 27 април минатата година. Од тогаш тие беа во пратеничките клупи само за редовното годишно обраќање на македонскиот председател Ѓорги Иванов и за обраќањето на генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг. Во однос на прашањето за законот за јазиците, односно дали има простор за договор на ВМРО-ДПМНЕ со владеачкото мнозинство, Котевски вели дека законот за јазиците не е дел од преговорите. Џафери на брифингот со новинарите рече дека комуницираат со представници на ВМРО-ДПМНЕ за решавање на прашањето за законот за јазиците и дека сметаат и во наредните денови ќе има решение на ова прашање. Од ВМРО-ДПМНЕ реагираат дека на работните групи во собранието во кои учествува партијата не се разговара за како што велат законот за двојазичност. Од ВМРО-ДПМНЕ наведуваат дека сметаат оти законот за двојазичност излегува надвор од уставот, дека е неприменлив и дека носи ризици кои можат да предизвикаат далекосежни последици, а не придонесува кон поголема кохезивност во македонското општество.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одстранувањето на споменикот на Александар Македонски од аеродромот во Скопје предизвика различни коментари во јавноста, од одобрување до негативни реакции, па и најави за блокирање на аеродромот од некој од организациите. Ова следи по преименувањето на аеродромот и автопатот. Според очекувањата на власта, сите овие постапки имаат за цел да резултираат со продлабочување и подобрување на комуникацијата меѓу Македонија и Грција. Прилог на Мирјана Мандичевска.
Македонија во духот на добрососедските односи со Грција го применува автопатот кон Грција, името на аеродромот во Скопје, а го отстрани споменикот на Александар Македонски од аеродромската зграда. Ова според очекувањата на власт има за цел да резултира со продлабочување и подобрување на комуникацијата меѓу Македонија и Грција. По демонтирањето на споменикот од аеродромот има различни коментари на социјалните мрежи, од одобрување до негативни реакции, па и најави за блокирање на аеродромот од некои организации. Применувањето на автопатот и на аеродромот доаѓа по средбата минатиот месец меѓу македонскиот премиер Заев и Ципрас, а чекорите Македонија ги спроведува без одлагање и пред да биде постигнат договор со Крција за спорот со името. Поранешниот амбасадор на Македонија во Грција, Љупчо Арсовски, вели дека јакнеки ги националните чувства на граѓаните, предходната влада ги заострила односите со Грција и дополнува дека со тоа наштетила и на преговорите за спорот со Грција за името.
Многу е смешно да тргувате со нешто што некој го направил намерно. Поранешната власт го направи намерно за да ја подигне места моралот и така натаму. Добро што го направивме тоа и покажавме дека ние имаме сосема поинакво обидување за единството на Македонија. Дека не може да биде ниту Александар, ниту неговиот татко, така натаму.
Арсовски вели дека властите и политичарите ги користат имињата на личности од историјата за подгревање на емоциите и тоа создава проблеми. Тој укажува дека аеродромот во Тирана е нарачен по мајка Тереза, која е родена во Скопје.
Не е на тој проблем. Тоа е едно светско име, како што е бил и Александар како стратег, и тоа не треба да се прави никаков проблем. Власто грските греков играат со емоциите на своите граѓани и ето тоа се случува.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во врска со преименувањето на автопатот и на аеродромот упати до владата прашање дали овие активности се дел од некоја поширока стратегија или пак станува збор за едностран чекор на актуелната влада. Според Артан Груби од владеачката ДУИ, оваа влада со Грција престанала да разговара со јазикот на спомениците и верува дека тоа ќе придонесе за решение на спорот за името.
Сите тие мерки влеваат доверба помеѓу страните и во Атина и во Скопје и помагаат во решавањето на спорот. Предходно, токму тие мерки беа причина за заострување на јазикот помеѓу Атина и Скопје.
Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој од Македонија ја почна неговата балканска турнеја, изјави дека кога слетел на аеродромот видел позитивни промени.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Реформите во судството се површни и нивната реализација засега многу мала, оценуваат правните експерти. Дел од нив посочуваат дека реформите треба да почнат од менталниот склоп на луѓето кои се вклучени во процесот, а кои долго време велат биле под притисок на власта. Козметички наместо суштински реформи. Оваа оценка на дел од правните експерти се однесува на домашната работа во делот на правосудните реформи, кои за Македонија се на листата на приоритетни. Реформите во оваа област се површни, а загрижува и тоа што се проследени со скандалозни одлуки во некои од судските органи, посочуваат упатените.
Од она што е предвидено во самата стратегија за правосудство и во акцијскиот план 369, до овој момент е многу малку реализирано. Значи се работи за 1-2 закони кои што се донесени и изменети. Знаеме за укинување на Советот за утврдување на факти, префрлување на надлежностите во судскиот совет сега повторно и накратко тоа би било тоа од реформи.
Изјави Натали Петровска, извршен директор на Коалицијата за правично судење. Дилемата дали поседуваме морален и професионален капацитет за да ги спроведеме реформите до крај и да ја промениме перцепцијата во јавноста за ниската доверба во судството, повторно ја отворија последните одлуки во Советот за јавни обвинители, за кои критики стигна и од американскиот амбасадор Джес Бейли. Најпрво председателот на Советот Коле Штериев гласал за да биде избрана неговата внука за обвинител во обвинителството за организиран кримин. И корупција. Вториот случај поврзан со Советот е оној во кој обвинителката Фиданка Раевска гласала кога како точка на дневен ред бил изборот на нејзината колешка Лидија Раичевик, која пак е обвинителка во предмет кој е индиректно поврзан со Раевска, односно се води истрага за нејзиниот сопруг. Се работи за предмет од банки во кој се вклучени неколку големи македонски банки кои креирале фиктивни шеми на должничко-доверителски односи. И за двата случаи се заинтересира и отвори предмети антикорупцијската комисија. Поранешниот јавен обвинител Јован Тарпеновски вели дека проблемот со реформите во судството лежи во менталитетот и начинот на размислување на луѓето и фактот што професионалци долго време работеле под притисок.
Може да се предложи некоја реформа, може да се напише, да се усвои од одредена комисија, али практично ќе треба да се примени. А кој треба да ја примени? Треба да ја примени пак на осешките гради кои што биде во предходниот систем, во предходната влада. Е тука јас го гледам проблемот.
Тарпеновски го критикува однесувањето на својот колега Штериев и очекува ваквото однесување да послужи како пример како не треба да се однесуваат и другите обвинители во Советот. И Петровска се согласува дека реформите најпрво треба да се случат во менталниот склоп на професионалците во институциите. Она што исто така не достига, според неа, е праведноста и правичноста во судските постапки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. Уште еден близок соработник на американскиот председател Доналд Трамп поднесе оставка. Станува збор за Хоуп Хикс, директорка за комуникации во Белата куќа, која беше со Трамп уште од почетокот на неговата председателска кампања. Деталите од Гоце Атанасов.
Хоуп Хикс, како што соопшти портпаролката на Белата куќа Сара Сандерс, поднесе оставка од функцијата директор за комуникации во Белата куќа. До ова доаѓа еден ден откако Хикс сведочеше пред Комитетот за разузнавање на Представничкиот дом. Сослушувањето беше во врска со истрагата за руското мешање на председателските избори во 2016 година. Весникот New York Times објави дека за време на сведочењето таа признала оти понекогаш кажувала бели лаги за председателот. Некои од конгресмените кои присуствуваа на сослушувањето изјавеа дека Хикс, која му беше портпаролка на Трамп за време на изборната кампања, одбила да одговори на прашања за своето време во Белата куќа. Портпаролката Сандерс изјави дека одлуката на Хикс да замине не била поврзана со нејзиното сослушување пред комисијата на Конгресот. Поранешната моделка Хикс беше четврти директор за комуникации во Белата куќа. Таа позицијата ја презеде од Ентонио Скарамучи, а предходно таму беа Шон Спајсер и Майк Дупке. Се уште не е јасно кога ќе се случи точното заминување на Хикс, но се очекува тоа да биде во текот на следните неколку недели. Хикс вообичаено беше лице за сената, но неодамна таа и началникот на генералштабот Џон Кели беа критикувани за нивното справување со обвиненијата за семена злоупотреба против секретарот на персоналот во Белата куќа Роб Портер, со кого таа наводно имала и врска. Портер конечно беше принуден да поднесе оставка. Во меѓувреме председателот Трамп уште еднаш го нападна главниот обвинител Џеф Сешен во врска со тоа како се вршела истрагата околу можната соработка на помошниците на Трамп со Москва, односно руското мешење во председателските избори. Сешан, кој се откажа од надгледувањето на истрагата во врска со Русија, досега воопшто не одговараше на постојаните критики на Трамп. Но по најновата тој изјави: «Се додека сум јас јавен обвинител, ќе продолжам да ги исполнувам моите должности со интегритет и со чест».
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.